Авраамийн удмаас Израиль химэх өнөр үтгэн Овг аймаг үүсэв. Тэдний нэгэн удирдагч Мошех ертөнцийн эзний үгийг хүндэтгэн дагдаг байлаа. Нэгэн удаа ертөнцийн эзэн Мошехтэй ярилцаад бүх израильчуудад хандан тушаал өгөв. Үүнд би бол та нарын их эзэн. Орчлонгийн цорын ганц эзэн бол би мөн. Надаас өөр ямар ч юмыг та нар тахин шүтэж болохгүй. Газар тэнгэр, тэнгис талай дорших ямар ч юмний дүрээр та нар бурхан бүтээн шүтэж болохгүй. Өөрсдийн их эзэн болох миний нэрийг ямар ч муу юмд хэрглэж болохгүй. Та нар 6 өдөр ажиллаж болно. Харин 7 дахь өдөр нь амрах ёстой. Ертөнцийн эзэн би орчлон ертөнциг 6 өдрийн дотор бүтээгээд 7 дахь өдрөө амарсан билээ. Эцэг ихээ хүндэлж бай. Хүн бүү ал. Бүү завхаар. Хулгай бүү хий. Бусдыг бүү гүтэг. Бусдын эд хөрөнг эхнэрт бүү санаарх. Ертөнцийн эзэн тэднийг зөв замаар дагуулахын тулд эдгээр хуулийг тогтоож өгсөн боловч хүний сэтгэл зүрх гэм хийхийг илүү хүсэж байлаа. Тэднийг гэмт хүслээс нь чөлөөлж өгөх аврагч зайлшгүй хэрэгтэй ажээ. Тэр аврагчийг эрин нэртэл хүмүүс гэмт амьдралынхаа төлөө ертөнцийн эзнээс уучлалтгүй өргөлийн мал шатаасаар байх нь гарцаагүй. Гэвч тэр малын цус тэдний гэм бурууг бүрмөсөн арилгаж чадахгүй нь мэдээж. Хожим мэрэг тэрхүү мөнхийн аврагч Иесус Христийг бодчихвол ертөнцийн эзэн өргөлийн малыг хүлээн авдаг байсан ажээ.